Zaldunak bere bekatua esan zion aitxasantuari, eta honek, barkatu zion bekatua baina penitentzia gogor bat eman zion. Zoaz, esan zion, katea handi bat lotuko duzu zure gerrian, puska bat lurrean arrastaka duzula. Katea hori urratu edo hautsi arte, etzara inorengandik ikusten utziko. Ez da ere, inorekin ez duzu hitzik egingo. Goiniko zaldunak, Erroman bertan eginarazi zuen katea lodi eta luze bat bere gerrian lotzeko. Etxasantuak emandako penitentzia hori betetzeko, bere herri inguruan zeuden mendi handi batzuk egokiak izango zirela iruditu zitzaion. Horrela, berriz Erroma utzi eta joan zeneran itzuli zen, Aralar mendira, han bakardadean penitentzia betetzeko. Urte askoan bizi izan zen Goiniko zalduna Aralarren penitentzia eginez. Animalien bizitza eramaten zuen, belarra, gaztainak eta ezkorrak janez. Jantziak eta oinetakoak berehala hautsi zituen, baina ile handi bat sortu zitzaion bere gorputz guztian. Katea beti arrastaka zerabilen eta gerrian barura sartuta, azal berria gainetik eginda. Kateak hotsa handia ateratzen zuen eta bera inguratzean, piztie guztiek ies egiten zuten. Garai hartan, azaldu zen Aralarren etxai zahar bat, suge handi baten antzean. Suge hori, inguruko herrietara jaisten zen goseak zegoenean, eta asea ala kristau jaten zituen. Herri guztiak ikaragorrian bizi ziren eta elkarrekin bilduta, erabaki zuten hobezela hilean behin edo, bat mendira sugeak jateko joatea, sugea herrietara jaitsi, eta asko ondatzea baino. Izendatzu zituzten herri bakoitzetik zenbat joango ziren sugea jateko. Horrela, herrietan bake pixka bat izan zezaten. Herri bakoitzean, suertea botatzen zuten iraun sugearen gana joateko. Eta behin, herri batean, bi alaba gazte zeuzkan aita alargun bati tokatu zitzaion. Bi alabak, negarrez joan ziren aitaren gana. Zu etxe honetan beharrezkoa zara, aita, zu gabe nork lanak egin, abereak zaindu eta etxe aurrera atera. Aitak esan zien berari tokatu zitzaiola eta berak zeukala joan beharra. Bestela sugea haserretu egingo zela eta ez beharre bat egingo zuela. Baina bi alabak berean zeuden eta herri guztia bilerazi zuten erabaki bat hartzeko. Herriak erabaki zuen, berdin izango zitzaiola sugeari aita edo alaba izan, norbait joan ezkero. Horrela ba, eguna iritsi zenean, alabaietako bat igozen Aralar mendira.